Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya ba ebalandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya ba ebalandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ni na ye tango nyonso basangisaka nzoto ayokaka mikusa. Pona yo olobi ekoki ozala nini lokola ye alandaka biso mokolo na mokolo.
Ndenge apesi otobengaka symptom mokusa eutaka na alors miko ekokozala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na katia vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ils alaka de manière normale mais parfois nombre ils alaka augmenté et ils ont ba cause nangopé. Alors au moment un rapport sexuel et coco zala moment où yo symptômes eko yo kanapenza mingi. Donc il faut va consulter gynécologue ako pe sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ako kalkule, ba periodi na bango te, makila oe bi maka mwana mwasi soki ase akoli, ba ye bi kotala ba dati te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle, la même que normalement bah cours na classe et zalaka bien même éducation na katianda ou de la part ya ba mama pour na koyib sa basinyo ce que règle et zalaka okumo nango makile kubima une fois par mois. Alors et zalaka malamu ko noter date ya premier jour makile kubima. Pour noter le premier jour, il y a la règle nyoso, à partir de wana il y a calculer le cycle. Le cycle est varié d'une personne à une autre. Donc, ceux qui ont commis le premier jour, par exemple le 18 janvier, il y a un février, il y a changé le 16, etc. Au moment où il y a calculé le cycle, il y a 28 jours, il y a 26 jours, il y a 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, il y a qui a noté le premier jour au maquillé et puis
Atuni, est-ce que c'est normal ce qui va date ou est-ce qu'il faut changer le cycle, monsieur, c'est mon cousin, monsieur, c'est mon moulaï, est-ce que c'est normal?
C'est normal, donc, et que c'est ni moutouna moutou. Mais en règle générale, le cycle est autour, il y a 28 jours. Alors, pourquoi échange à cas? Parce que moment où yo maki et bimaka po biso basi chaque mois tozaka programmé pour nako zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormones, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varier pour na makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On sous a ovulé au 11e jour après premier jour et règle, sous a ovulé 14e jour, où il y a à peu près la norme, sous a ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir de date il y a ovulation Mac et Kobima, toujours deux semaines après, ce qui est mis exactement 14 jours après, Mac il est Kobima, ce qui moi aussi à ce qui est mis. Donc, où il varie à la date il y a ovulation, et qu'on varie date il y a la règle où il y a.
Matondo mingi docteur Bila balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.